Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається ранкова катехеза на хвилях Радіо Марія. Я Максим Приступа, якого ви добре знаєте. Вітаю також сестру Крістіну Кароль, яку так само ви дуже добре знаєте. Мої вітання, слава Ісусу Христу, сестра!
Слава навіки! Я також дуже вас рада чути і поділитися з вами новими відкриттями.
Так, і це відкриття буде стосуватися книги Антуана де Сент-Екзюпері «Планета людей». Отже, все про планети і все про людей. Напевно, тут не про сузір'я, не про астрономію, тут трошечки про інше. А про що ми зараз почуємо найближчих 40 хвилин, сестра?
Гаразд. Отже, перше, на що треба наголосити, сам Антуан де Сент-Екзюпері дуже цікавий. І всі знають переважно його «Маленького принца». Тобто «Маленький принц» перекладений майже всіма мовами світу. Ось. А от «Планета людей» – це його другий за популярністю такий найвідоміший твір.
Сестра, дозволь, я прорекламую. На нашому ютуб-каналі «Радіо Марія Україна» українськими літерами ви можете знайти частину також начитаних текстів, от саме присвяченого твору «Маленький принц». Ще його начитувала десь років 10 тому наша тоді ще працівниця, тепер просто волонтерка Мар'янка Логвіненко своїм голосом таким живим. Вавим, от можна прослухати для тих, хто не читає, а просто має час слухати, то запрошую на наш ютуб-канал Радіо Марія Україна українськими літерами. Продовжуй, будь ласка, сестричка.
Гаразд. Отже, перше так трішки про Екзюпері. Це такий дуже цікавий персонаж. В загальному його кредо було: перш ніж писати, потрібно жити. І він назвав себе садівником у пустелі життя. Хто він? Льотчик, чи журналіст, чи філософ, винахідник. Тобто він все-таки він став одним цілим і був навіть за життя вже став легендою. «Планета людей» вона вийшла в 39-му році і стала дуже швидко таким великим бестселером. Взагалі для тих, хто не любить читати, хочу сказати, що Екзюпері це та людина, це той письменник, якого от must have read прочитати. Просто він невеликий, це не романи Гюго, чи там Бальзака. Це невеличкі твори навіть на кілька сторінок. Так? «Маленький принц» не має багато сторінок, так як і «Планета людей» 60-70 сторінок. Тобто але це дає тобі таке велике культурне багатство. І я думаю, що коли ви просто почнете ввечері, так, от хочеться в дощовий вечір щось, не знаю, попити чаю і прочитати 2 години чогось, то я думаю, це те, за що ви тільки подякуєте собі самим, коли це зробите. Тому що просто є велике прагнення, от якщо ви тримаєте в руках книжку, підкреслити майже в кожній сторінці якесь слово. Тобто це як маленький принц, коли ти починаєш...
Тобто, можна на цитати розібрати, так? Абсолютно
так,
всі.
Так, можна розбирати на цитати, і ми його, власне, розберемо. В загальному навіть сам Екзюпері, він такий цікавий. Він спочатку хотів йти на архітектуру, потім кидає архітектуру і починає вчитися на льотчика винищуваної авіації. І він розуміє, що його покликання – це авіація. Тобто він часто, він не уявляє себе не авіатором. І взагалі його твори це два в одному. Тобто як письменник і як льотчик. І це дуже круто, тому що ти відчуваєш, що ця людина не просто придумала собі якісь певні речі. Він насправді пережив мінімум 15 катастроф за своє життя. Тобто, коли ви прочитаєте «Планета людей», а це автобіографічний, найбільш автобіографічний твір, в якому немає якихось сюжетних, сюжетних ліній, особливостей, так? Чогось такого, там є просто низка спогадів, роздумів про своє життя, так? Те, я б сказала, таким питанням можна сказати, а що для тебе життя? І він, як дуже багато разів саме, як навіть боровся з нацизмом зі сторони Франції, так, і був льотчиком, декілька разів залишав, потім повертався, був простим, що перевозив пошту, так, і потім знову повертався до військової авіації, але тим не менше він літав все своє життя. І навіть загинув за дуже цікавих обставин. Тобто десь 50 років після смерті тільки знайшли браслет біля моря в 2004 році, а загинув він в 44-му. Тобто десь знайшли, що тобто, це було точним підтвердженням, що він помер. Тобто його твори – це просто його життя. І ну, найцікавіше, я кажу, планета людей – це було б чудово створити такий з якимись друзями такий хаб, де ви кажете, давай прочитаємо цю книжку і просто поговорити про неї. Тому що я впевнена, що кожен в цій книжці його б зачепило щось особливе. Але деякі речі не можуть не торкати.
Я скажу, сестро, от в мене така була ситуація, от яку так. Я вирішив за допомогою от цитати Екзюпері якраз. В мене жив тут в Києві котик, звався Роман. От, і коли почалася війна, коли особливо почалися такі активні обстріли в Києві, і я кожного разу йшов до сховища, мені дуже прикро було, я не міг його брати з собою до сховища, там з різних причин, і мені дуже було прикро його залишати і піддавати ризику, так? І ви, напевно, ти знаєш, про яку цитату зараз говорити. І мені весь час в голові лунала цитата: ми відповідальні за тих, кого приручили, в буквальному сенсі цього слова, про цього кота. Так, і я прийняв рішення, що мені треба його відправити батькам в село, так? І тепер мій кіт дуже тішиться помешканням в селі, він дуже щасливий, він там бавиться з сільськими котами, так? Але от така проста правда, так, що деколи якісь цитати в нас дійсно відкликаються в побуті, і от конкретно навіть цитата Екзюпері, так, про цю відповідальність за тих, кого приручили, власне, вона мені відкликнулася в дуже практичному контексті.
І, власне, готуйтеся, що зараз ви поповните архіви ваших цитат. Думаю, тому що, крім Маленького принца, тут є просто величезний просто відкриття таке також. Отже, починається аналіз якби всього, так, коли поговоримо трішки про те, як починається, те, що автор згадує про те, як він почав працювати на авіалінії Latécoère, окей? І в перші рази, коли він починає вчитися, і потім йому доручають перший раз летіти з поштою, так? І він йде до свого друга, і він Гійома, такого вже потім досвідченого, він навіть йому присвятить цей твір, але він йде до нього, і той Гійом починає йому готувати його. І так як, мабуть, людина, яка перший раз починає водити без нікого, так, ну, трохи так страшнувато все-таки. Не ось, але ти, ну, твій друг тобі все пояснює, там ти приземлишся. І він каже, тобі часом дошкулятимуть грози, туман, сніг. Але ти подумай про тих, що пройшли через усе це раніше за тебе. І скажи собі, те, що вдалося іншим, завжди можна з успіхом повторити. Ну і він починає йому там вимальовувати на карті, замість якихось географічних точок каже, отут, дивися, посадочний майданчик, тут небезпечна ферма, тому що тут барани. Ти хочеш приземлитися, а вони тут тобі підходять, ти вже не можеш. Тут струмок, ти теж не можеш приземлитися. Тут і от його, наче карта, починає рясніти іншою географією, тою, яку цей льотчик пережив на собі, так? І коли він вже їде, перший раз, от він вилітає, так? Він роздумує, це таке цікаве пережиття, і він каже, що він в цьому натовпі незнайомих людей, я пишався своєю таємницею. ці варвари не знають мене, але в досвіда з мішками пошта вони довірять мені свої клопоти й прагнення. Мої руки передадуть свої надії. І сховавши обличчя в комір, я ходив між ними, як їхній захисник, а вони нічогісінько не знали про моє заступництво. І каже, що там всі там, якісь там мали земні блага, виставлені якісь магазини. І він каже, я був воїном, котрому загрожує небезпека. Яке мені діло до цього іскристого кришталю? Що має прикрашати вечірні свята? До цих абажурів і книжок. Тобто він відчував в собі цю якби місію, так? Це людина, яка вже знає, от у мене є місія. І ну, тут такі цікаві те, що деякі, можливо, не поверталися. Особливо ми знаємо, що теперішні літаки не ті, які були в 1920-х чи 30-х роках. Тобто тоді було набагато небезпечніше, і саме французькі літаки мали відкривати подекуди нові шляхи до Африки і вести пошту туди. І от деякі з них просто не поверталися. І він каже, було вже рано, третя година, стояла сонна тиша, коли ми почули, як наш директор вигукнув, Лакрівен уночі не приземлився. «Що?» – озвався інспектор. «Що?» – вирваний сну він зробив останні зусилля, щоб прокинутись. Додав, «Справді йому не пощастило пройти, він повернув назад». «Ні», – ми завмерли чекаючи, але більше не почули ні слова. Одна по одній падали секунди, і нам ставало зрозуміло, що після цього «ні». Вже нічого сказано не буде, що це «ні». Безапеляційний присуд. Лакрівен не тільки не приземлився в Касабланці, він уже не приземлиться ніде і ніколи. Тобто, ну, це просто його життєві якісь такі бачення. І тут мені дуже подобається щодо тих людей, які він каже, що є люди от, в своєму цьому творі «Планета людей», мабуть, найбільше, що мене приваблює, те, що всі життєві ситуації, навіть божевільні просто. І ми про це зараз поговоримо, в якій опиняється Екзюпері, він не втрачає здатність радіти життю навіть в таких, ну, безвихідних, я б сказала, якихось страшних моторошних ситуацій. Тобто він просто живе. Але тим не менше він роздумує про тих, якими... Ну, які не хочуть отак жити, і каже, старий канцеляристе, мій сусіде по автобусу, ніхто ніколи не поміг тобі утекти від цього всього, щоб врятуватись, і не твоя в цьому провина. Ти створив собі тихий світ, замурувавши в своєму кобильці всі виходи до світла, як роблять мурашки. Ти згорнувся клубочком, сховавшись в своєму обивательському затишку. Закостанілих звичках, затихлій повсякденності провінційного життя. Ти спорудив собі цей захисток, жалюгідний захисток від вітру, від морського прибою та зірок. Ти не хочеш турбувати себе великими проблемами. Тобі без того нелегко забути, що ти людина. Ти не мешканець мандрівної планети. Ти не замислюєшся над питаннями, що не мають відповіді. Ти просто дрібний обиватель з Тулузи. Ніхто не схопив тебе за плечі, не стримав, коли ще був час. А тепер ти глина, з якої тебе виліплено, засохла і затверділа. І вже ніщо не розбудить в тобі заснулого поета, музику чи астронома, який, можливо, колись в тобі жив. Ну, він не говорить проти просто якихось людей, які... а він каже, що є які, яким просто досить, якби... От поїсти, так, просто якби задовольнити свої потреби і все, немає чогось більшого в їхньому житті. І от він говорить про одного свого друга, в загальному це такі часті спогади. І один з тих друзів це був Мермоз, так, який часто просто прокладав один з перших відкривачів нових шляхів, дуже довгих, дуже небезпечних, тому що вони літали в Андах, так? І якщо там літаки деякі, які піднімаються 5-6, не знаю, тисяч, а от і 5-6 тисяч – це є також висота гір. І от і це дуже небезпечно, так? Тому що ти через хмари, через погану видимість, ти просто надієшся, що ти не вріжешся в якийсь момент через бурі в цю гору, так? І от він говорить також про того, який Мермоз, так? Говорить, що це він вперше перетнув на гідроплані Південну Атлантику і надвечір полетів до Порто Нуаро. І він описує про те, що як він якраз пролітав над цим всім, внизу він бачив урагани, які лютують. Тобто він летів між ураганами, він бачив ці величезні стовпи, до верху, які розширювалися, так? І він це все описує, і він старався пролетіти між ними так, щоб його, якби вони не взяли з собою. І каже, що Мермоз продирався крізь ті пустельні руїни, ковзаючи по місячних протоках, і це ще й було вночі. Але він тільки потім помітив, що не злякався. Мермоз починав бій, не знаючи супротивника і не знаючи, чи пощастить йому лишитися живим. Але він випробовував шлях для інших. І дуже, дуже цікаві такі розповіді, це особливі, я думаю, про друзів. В загальному це основний пункт і в «Маленькому принці», тому що він наголошував, так, що справжня дружба, вона починається з ритуалу, вона починається з такого, так, потихеньку, так, ти пізнаєш особу, і він про це пише. Можливо, життя відриває нас від товаришів, але не дає нам багато думати про них. А все одно вони десь є. Не дуже знаєш, де саме, проте десь є. Мовчазні і забуті, але такі вірні. І якщо наші дороги сходяться, як щиро вони радіють, як весело термосять нас. А вже ж, ми звикли чекати. Він, яким був льотчиком, не часто міг собі там посидіти з друзями. І він з його друзями, іншими льотчиками, іноді їх шляхи перетиналися, так, і вони могли поділитися якимись своїми життєвими клопотами чи переживаннями, так. Цей безглуздий кінець нагадав мені іншу людську смерть. То був садівник, і він казав мені: знаєте, іноді бувало, копаю заступом землю, а сам обливаюся потом. Ревматизм крутить ноги, і я просто кляну цю каторгу. А ось тепер я так хотів би копатись в землі. Це так гарно. Почуваєш себе таким вільним. А потім, хто ж обрізатиме мої дерева? Він залишив по собі обромлену землю. Він залишав оброблену планету. Любов зв'язувала його з усією землею і з усіма деревами землі. Ось хто був її великодушним, щедрим господарем. Ось хто, як і ти, Гійоме, то його друг, так? Був істинно мужньою людиною, бо в ім'я творення він боровся зі смертю. І потім каже щодо інших своїх друзів, так? Щодо інших своїх друзів він скаже також про... Пізніше скажу про одного льотчика. Це, мабуть, одна з таких найцікавіших, не знаю, це сцена, яка тобі запам'ятовується в голові дуже міцно, так? І я ще досі так нею якось так жила довгий час, коли перший раз ще прочитала цей твір. Це от коли літак Екзюпері попадає... автора, так, попадає в якусь несправність, і він його заносить до одного такого старого лейтенанта. І лейтенант, бачачи їх, просто починає плакати, тому що він живе на такому дуже відрізаному куску, І людина в його, до його території попадає один раз на півроку. Воно якось так, він каже, що за 6 місяців ви перші, раз на півроку мені доставляють провізію. То лейтенант приїде, то капітан. Востаннє приїздив капітан. Ми ще й не опам'яталися як слід. На сніданок мали бути в дикарі. Залишалося ще 2 години. І він, оцей лейтенант, говорить, що перед тим, як, який ритуал виконує цей лейтенант, тобто за місяць він очищає зброю, потім там готує, як він готується до появи людини, яка дорога для нього просто зустріч з іншою людиною. Ну, в цій оцій самотності, так? І це якось, ну, одне це я вам зараз отут розказую, так, але коли ви читаєте ці моменти, і ти думаєш, Господи, дійсно, ну, як це важливо, так? І оця зустріч з іншою людиною, до якої ти себе готуєш, і після того, як ти прощаєшся, ти вже чекаєш на іншу зустріч. А ми якось так, наші зустрічі, ми так переживаємо, якби нормально, так? Ну, можливо, рідше там бачимося з іншими, не знаю, але оце переживання, так, як переживає цей лейтенант, ну, це не кожен може. І тут він говорить про те, як він одного разу також зазнав катастрофу, і перший раз його занесло десь взагалі, де не ступала нога живої людини, десь на кратери якісь давні, десь на, не знаю, які вулканічні споруди. Тобто він говорить, що я перший ходив по цьому незайманому піску, перший пересипав з долоні на долоні, мов коштовне золото, потерті на порох черепашки. Я перший порушив тут тишу. На цій своєрідній полярній крижині, де ніколи не виросло жодної травинки, я, мов занесений вітром сім'я, був першим свідченням життя. Як ви відчували би себе, так, коли б вас десь так занесло? І потім, дуже цікаво, він говорить, що одного разу він, ну, після цієї ж катастрофи, так, він заснув. Це була пустеля, пісок, уявіть собі, він лежить на піску, заснув, прокидається, і він бачить перед собою, от в Африці, коли ти, там небо набагато навіть чіткіше видно, так? І це я просто, цей розділ я б назвала містика якась, так? Що він говорить, якось після аварії опинився в глибині піщаної пустелі, і я ждав світанку. Схили дюн, обернені до місяця, сяяли золотом. І на цьому пустельному майданчику, залитому тінню і світлом, панувала спокійна тиша. Прокинувшись, я побачив тільки море нічного неба, тому що лежав, схрестивши руки на гребені дюни, обличчям до того зоряного моря. Ще не зрозумівши, які то глибини, я відчув, як у голові мені паморочиться. Між мною та цими глибинами нема ні коріння, за яке можна було б ухопитися, ні даху, ні гілки дерева, і я повільно, мов нирець в море, падаю в безодню. Але я зовсім не падав. Виявилося, що я від голови до п'ят прив'язаний до землі. Якось наче заспокоюваний, я віддався їй усією вагою свого тіла. Сила тяжіння видалась мені всемогутньо, як любов. Тобто він, от це наче він горизонтально лежить і бачить перед собою просто це величезне небо, якого немає, ну, кінця. І це так, наче, якщо ти дуже довго дивишся в такій позиції, то ти стаєш начебто вертикально. Тобто ти уявляєш себе вертикально, і тобі здається, що ти падаєш в нескінченність. Тобто він на секунду просто побоявся, що він зараз впаде в це ті глибини зоряні, космічні, не знаю, які астрономічні, та? І він згадав тільки потім, от поверхнувшись, що є сила тяжіння, що через це він тримається, ну, він тримається близько до землі, так, що він не випаде з тієї планети. Ну, я думаю, що це може реально пережити людина, яка на пустелі, де нічого немає, і от перед зоряним небом, перед таким глибоким, величним зоряним небом, декілька цікавих епізодів, де він говорить про друзів, знову ж таки, так? Він каже, ну це, мабуть, найкрутіша така одна з цитат, так? Давніх друзів собі не створюють. Немає скарбу дорожчого, аніж спільні спогади. Пережиті разом тяжкі години, сварки, примирення, душевні поривання. Таку дружбу нелегко завести знову. Коли саджаєш дуба, марна річ сподіватися, що скоро знайдеш затінок під його вітами. Ну, це багато про що говорить, це про багаторічну дружбу, так? І ми знаємо, що друг, той, який вже кілька, ну, багато років, так, друг, це не так легко, якби це не просто, це дуже важливо. Він каже, не можна було купити дружбу мермоза, дружбу товариша, з яким нас завжди зв'язали разом пережиті випробування. Ніч у польоті, 100 000 зірок над головою, і тихий спокій на душі, і кілька годин, коли ти ніби стаєш володарем Всесвіту. Їх за гроші не купиш. І він багато говорить, що оця, власне, дуже відома цитата, яку не знають твору, він каже, що велич усякої професії в тому, що вона об'єднує людей. Адже єдина і справжня розкіш – це розкіш людського спілкування. І багато, багато де і багато як спогадів, які описує тут Екзюпері, він завжди наголошує, які б екстремальні умови не були, це залишатися людиною. І він каже, що ті речі, які навіть от просто крок перед, от ми ще поговоримо про те, як вони просто помирали в пустелі, вже марили, вже там майже зсохлися, і побачили якогось бедуїна. Він каже, що ну це ніхто, ти за гроші це якби не купиш. І тільки той знає, хто, що таке апельсин, так, бо в них лишився там один апельсин, який вони розділили на двох. Хто після одного дня в Лівійській пустелі, а в Лівійській пустелі це гірше, ніж в Сахарі, тому що там за 19 годин ти починаєш вже засихати просто. Так? І він каже, що знає, про що таке апельсин тільки той, хто пережив оцю пустелю зсередини, так? І дуже він говорить про такі про людяність і про особливо про відповідальність. Він каже, бути людиною це якраз і означає відповідати за все. Горіти сорому за злитні, хоч вони, здавалося б, і не залежать від тебе. Пишатись перемогою, яку здобули твої товариші, і відчувати, що кладучи свій камінь, ти допомагаєш будувати світ. І він говорить так, що для нього радість – це коли він знає, що його товариші довіряють його, пасажирі, там, пошту і так далі. І дуже цікаві речі такі, які він, наприклад, один момент, коли він говорить, що виходить, ну, щоб вже мав готуватись до польоту, і перед польотом він хотів подивитися, що за чим, і побачить, що от його ліхтарик ударяється якийсь зелений метелик і дві бабки. І тут він застигає просто намертво. Тому що, ну, що таке? Зелений якийсь метелик і дві бабки. Та, щось таке непомітне, ну що це таке? І він каже, мені стає прохолодно. Я дивлюся, нічого ніби, ну, ні небо, ні піски, ніякого знака не подають. Але зі мною розмовляли ці дві бабки і зелений метелик. Я піднімаюсь на піщаний пагорб і сідаю обличчям на схід. Так? Чого ці бабки шукали тут за сотні кілометрів від внутрішніх баз? Дрібні уламки, пробиті до берега, свідчать про те, що в морі лютує ураган. Так і ці комахи показують, що зі сходу насувається піщана буря. І він говорить, що він та якраз остання межа, і знає, що декілька секунд Сахара переведе подих і зітхне вдруге. Не мине й 3 хвилин, як на нашому ангарі затріпотить вітровказ. Не мине й 10 хвилин, як небо вкриють хмари піску. І зараз ми полетимо в це пекло, в вогняний вир пустелі. Так, мене вже не хвилює це. Мене сповнює дика радість від того, що я з півслова зрозумів таємну мову. У ледь помітному збудженні вгадав ознаки близької небезпеки. У тріпотінні крилець бабки я прочитав гнів пустелі. Ну чесно, ну якщо це вас не надихає, насправді, це настільки цікаво, коли він говорить про реальні ці описи того, що тим більше, що коли він говорить про ці описи, навіть про те, як їх взяли в полон, про те, як вони хотіли пити. Ну, насправді дуже багато паралелей виникає в голові з сучасними подіями, але не тільки. Просто мені здається, це класика на те, вона і класика у світі, тому що вона не говорить, Екзюпері не говорить тільки до французів. Класика стає класикою, коли вона здатна промовляти десь до людини, в далекому Перу, чи в Антарктиді, чи в Сахарі, чи в Україні, і кожен розуміє, що я відчуваю, що це і про мене також. Тобто, коли ви це прочитаєте, у вас будуть ці відчуття просто. Це декілька речей останніх, так? Коли він говорить, що я щасливий у своїй роботі, я почуваю себе селянином, аеродром – моє поле, так? Ні за чим я не шкодую, я грав і програв. Це він говорить, коли вони вже думали, що вони помирають, так? В моїй роботі це звична річ, але я дихав вільним вітром, вітром безмежного моря. Хто хоч раз ковтнув його, той не забуде, що це за трунок. Правда ж, друзі? І річ не в тому, щоб жити серед небезпек. Тереодори мені зовсім не подобається. Я люблю не небезпеки. Я знаю, що я люблю. Життя. І він говорить, люди не знають, що таке апельсин. І ще думають, ми приречені, але і зараз це не заважає мені радіти. Оця половинка апельсина, яку я тримаю в руці, дає мені величезну, одну з найбільших в моєму житті радість. Я лягаю на спину, смокчу апельсин і дивлюсь на мандрівні зорі. В цю хвилину я безмежно щасливий. Будь-яка ситуація в житті – це особливий світ, закони якого можна пізнати лише зсередини того світу. Тільки сьогодні я зрозумів, навіщо засудженому до страти цигарка і склянка рому. Раніше я не міг збагнути, як приречений приймає цю милостиню. А вона ж дає йому стільки втіхи. І коли він усміхається, всі думають, що то дуже мужня людина. А він усміхається від того, що п'є ром. Ніхто не знає, що в нього інша міра перспективи. І що в цій останній годині для нього ціле людське життя. Він потім говорить так про воду, про те, і останнє, що, мабуть, так цікаво, це про одного бедуїна, якого він визволив від рабства. Цей бедуїн всі зазвичай ставали покірними, він його визволив, так? І цей бедуїн, навіть коли йому дають гроші, щоб він перші, ну, там щось собі купив, тому що знав, що його застане така економічна криза, він купляє якісь подарунки звичайним дітям, де вони приземляються. Тобто він хоче відчути, він хоче завойовувати любов, хоче відчути, що він може дати щось іншим. Такі величезні навіть роздуми про покликання, так? Він каже, певна річ покликання допомагає визволити в собі людину, але так само необхідно, щоб і людина могла дати волю своєму покликанню. Тут останнє, думаю, що каже, коли він споглядає на одну таку мати, батька і маленьку дитину, яка там, яка повертається в потязі, так? Він каже, маленький Моцарт, як і всі, попаде під той самий страшний прес і зробить найвищою своєю радістю гидотну музику низькопробних кафе-шантанів. Моцарт приречений, тому що бачить їхню бідність, так? І я повернувся в свій вагон. Я сказав собі, ці люди не страждають від своєї долі, і мене мучить не співчуття, не в тому річ, щоб зітхати над виразкою, що весь час не гоїться. Люди з такою виразкою не відчувають її. Виразка роз'їдає все людство, а не окрему людину. Я не вірю в співчуття. Те, що мене мучить, схоже на турботу садівника. Мене мучать не ці злидні. Люди, зрештою, звикають до злиднів, так само, як до неробства. На Сході багато поколінь живуть у злиднях та брудів, і вони не почувають себе нещасними. Того, що мене мучить, не вилікувати безплатним супом для бідних. Мене мучить не те, що спотворено прекрасну людську глину, а те, що в кожній людині якоюсь мірою вбито Моцарта. Тільки дух, торкнувшись глини, може сотворити людину з великої букви. І в загальному такі, я думаю, що ви зовсім не пожалієте, відкривши для себе навіть не тільки цю, а всі інші твори Екзюпері, які стануть, можливо, такими вашими друзями. Тому що, бачачи і переживаючи особистий досвід цієї людини, так, ми бачимо, що це не просто опис, якийсь сюжет. Це його життя. Його життя насправді було описане з цими небезпеками, з цими війнами, також із полонами, і все це, що він написав, і це, але найвище, що можна в цьому побачити, що він залишився людиною, і ніщо не змогло в ньому вбити любов, любов до життя. І от якраз навіть коли він був вже там, засихав майже в своїм другом в пустелі, так, він каже, я згадував очі моєї дружини, і я знав, що я буду йти далі. І от те, що він, те, що дає нам мотивацію, так, він дуже багато він сказав щодо мотивації, так, ми хочемо бути вільними. Той, хто працює кайлом, хоче знати, який сенс в кожному ударі його кайла. Коли кайлом довбе каторжник, кожен його удар тільки принижує каторжника. Але якщо кайло в руках шукача, то кожен удар його звеличує шукача. Каторга не там, де працюють кайлом. Це не важка праця і не жахлива втома. Каторга там, де удари кайла не мають ніякого сенсу. Тому і ви побачите, що навіть коли він ризикує життям, він знає, що це його місія, він знає, чому він це робить. І це не дозволяє йому зневажати життя, а навпаки, любити його в усіх його проявах. Це для тих, хто не любить читати багато, але це для тих, які це дуже реконструює наше бачення на життя. Тому що це друг, який ділиться своїм, трішки дозволяє почерпати з його досвіду. І це неймовірно. Тому запрошую до читання.
Сестра Христина Кароль була сьогодні в ефірі Радіо Марія. Власне, вдалося гарно прокоментувати книгу «Планета людей» авторства Антуана де Сент-Екзюпері. Публіцистична книга, я трошечки почитав, документальну публіцистична книга, почитав рецензію. Я думаю, що сестра зуміла заохотити вас, друзі, виділити собі часу на творчість вище згаданого письменника Антуана де Сент-Екзюпері. І ще раз нагадую, що ви можете почути частину цієї книги «Маленький принц», про яку ми на початку говорили на нашому YouTube-каналі. Користуйтеся. Дякую, сестро Христино. Вам добра. Спасибі за те, що долучили нас до прекрасного. Наступна катехеза, я так розумію, буде продовженням коментування цієї книжки, аналізу. Так,
так? Так, ми поговорили тільки так загалом, а це буде продовження.
Тобто це був тільки вступ, друзі. Спойлер. Будьте здорові, всім добра.